Kryeqyeqesa e Luandës u themelua me 4 shtator 1920, ka një sipërfaqe 1074 kilometra katror, 3.184.681 banor, 2.321.000 katolik, 73 presje, 50%, 19 famulli, 23 priftrin diocezan, 5 shuguruar vitin e funit, 186 seminarist që ndjekin seminarin e madh, 370 rregulltar jo meshtar, 543 rregulltare, 135 institute edukative e 27 bamirësie. Vetëm këtë vit në vend u pagëzuan 15.184 vetë. Kryepeshkvi i Luandës është im zotë Damião Antonio Franklin, kryetari konferences i peshnore të Angolës e Sao Tomes.